Vi er altså inne i Jesaja-boken i det 58. kapittelet, og i vers 1 der leser vi: «Rop av full hals og uten stans. Løft din røst som en lur. Fortell mitt folk om deres ondskap. Jakobs ett om deres synder.» Hva er det som skjer her? Jo, at profeten blir beordret til å rope ut et budskap som alltid er upopulært. Og det gjelder å peke på folkets overtredelser og synder. Og det ropes ut til mennesker som tror at de er meget religiøse. Og det vil føre over ens hode bitter kritikk, og ikke bare det, men de vil få oppleve syrlige kommentarer. Bare en meget modig mann vil ta på seg en slik oppgave. Og det er alltid en fristelse for oss som forsøker å forkynne Guds ord og komme unna en slik situasjon. La være å fortelle sannheten slik den er, eller omgå den, og bare indirekte antyde den, og dermed ufarliggjøre de skarpe tingene som Herren har kalt oss til å formidle og forkynne og bære frem. Medisinere, de vil bli skyldige i grov uaktsomhet hvis de fulgte den samme prosedyre med det fysiske mennesket som religion ofte gjør med det åndelige mennesket. Det er en som har sagt det slik: «Da legen sa til meg at jeg hadde kreft, prøvde jeg å overbevise han om at det var noe annet jeg led av. Men legen hadde svart: Jeg vil fortelle deg helt klart hva som feiler deg. Nøyaktig slik det er. Om jeg ikke gjorde det, ville du miste tilliten både til meg og til andre leger.» Gud, han sier tingene nøyaktig slik som de er. Og han ønsker at hans tjenere skal forkynne for menneskeslekten at de lider av syndens forferdelige kreftangrep som vil føre til evig død, evig adskillelse fra den hellige allmektige Gud. Vers 2. «De søker meg dag for dag og vil gjerne kjenne mine veier. Lik et folk som gjør det rette og ikke forlater sin Guds lov. Spør de etter mine rettferdige bud, og ønsker at Gud skal være dem nær.» Jeg tror at det er et element av Guds bitende satire i dette verset. De mennesker som tales til deltok regelmessig i gudstjenesten i tempelet. De fulgte alle ordninger med pinlig nøyaktighet. Faktisk så gledet de seg ved å gå til tempelet, og likevel hadde deres liv svært lite å gjøre med det liv Gud ønsket at de skulle leve. Det som var sant, kan da også være sant i dag. Vers 3. «Hvorfor ser du ikke at vi faster, og enser ikke at vi plager oss? Dere driver jo handel på fastedagen, og presser arbeidsfolkene hardt.» Dette folket kommer med sine surmulende klager. De spør hvorfor de i det hele tatt skal faste og drives med fornektelse hvis Gud ikke tar hensyn til det, og klapper dem på ryggen og sier hvor flinke de er som går gjennom dette ritualet. Men deres hjerter, ja, de var langt borte fra Gud. De hadde gjort faste til en viktig del av sin religiøse utøvelse. Men Gud beordret dem ikke til å drive med faste. Han ga dem festdager, ikke fastedager. Det er riktig at de skulle prøve sine veier og ransake sin sjel i forbindelse med den store forsoningsdagen. Og når de hadde syndet, skulle de faste. Faste var sjelens ytre uttrykk, men de hadde gjort det til en form som ga uttrykk for deres ego og stolthet. De skrøt av at de fastet, men faste skulle være et privat forhold mellom sjelen og Gud, og ikke en offentlig skryt for religiøst alvor. Herren anklaget dem for å misbruke fasten. Da han var her, så sa han, «Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine, slik som hyklerne. De går med fordreid ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har fått sin lønn, som var det at mennesket hadde sett dem. De behøvde ikke å vente noe fra Gud for det de gjorde. Det var ikke på grunn av sitt forhold til Gud de gjorde dette, men det var i et forhold til seg selv. Men Jesus sa til dem som var hans egne, «Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg», som det står i Matteus 6. Sann religion er et personlig forhold til Kristus, og det er så hemmelig og privat som noe kan være. Om du har et personlig forhold til Jesus, er det en dyrebar hemmelighet mellom dere to. Du vitner for ham, men det er ting i forholdet som er så personlig mellom dere at det ikke kan tolkes i ord eller bør sies. Skryter du av ditt kristenliv, eller av hvor mye du gjør for Herrens sak? Legg det vekk. Det betyr ingenting i Guds øyne, uten at det åpenbarer hva som er i ditt hjerte. Jeg forutsetter at mange mennesker satte et stort spørsmålstegn ved Jesaja sitt budskap i hans samtid. Og det er vel sannsynlig at de sa, Jesaja, hva i all verden er du taler om? Du kritiserer disse menneskene som er så religiøse, de som går regelmessig til tempelet, de som bærer frem sine ofringer. Men skjønner du, Gud ser til hjertet. Deres religion var overfladisk. De hadde ikke et levende og virkelig fellesskap med Gud. I neste del av dette kapitlet forklarer Gud årsaken til at han avviser den religiøse praksis som er blitt som et show. I vers 4 leser vi, «Når dere faster, blir det strid og trette, og i ondskap slår dere med neven. Dere faster ikke slik i dag at bønn kan høres i det høye.» Gud forklarer hvorfor han ikke aksepterer deres faste. De trodde at de ga dem spesielle fortrinn i hans øyne. I vers 5, «Er dette den faste jeg vil ha? En dag da mennesket plager seg selv, henger med hodet som sive, klær seg i bodsdrakt og ligger i aske. Kaller du dette for faste? Er det en dag etter Herrens vilje?» Gud har ikke krevd faste av dem, og deres religiøse uttrykksform var, ja, det var en helt utvendig historie, og røpet ingenting av hva som bodde i hjertene hos dem. Hvordan tror du at Herren ser på deg, og hvordan tror du at Herren ser på meg, og de menigheter som vi tilhører? Hva tror du? Vers 6. «Nei, slik er fasten som jeg vil ha. At du løslater dem som med urett er lenket, sprenger bånd i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker.» Dette er noe veldig. Her føres det religiøse livet direkte inn i de dagligdagse forhold. Gud sier faktisk, «Om du virkelig ønsker å faste, så la meg si deg hva du bør gjøre. I stedet for å faste og gå rundt med et fromt uttrykk, så skal du slutte å synde. Slutt med kritikken din. Slutt med det som avslører ondskap og vranghet i ditt hjerte. Demonstrer din tro på meg gjennom dine holdninger og dine handlinger. Begynn med å være ærlig i alt det du gjør. Vær sann i alt det du sier. I stedet for å se deg i sekk og aske, skulle jeg heller likt å se deg ren på innsiden, sier Herren. Vi er inne i Jesaja-boken i det 58. kapitlet, og vi ser hvilken betydning fasten har, og hva det òg forteller oss, hvordan vi skal ha vårt forhold til Gud. I vers 6 leser vi slik, «Nei, slik er fasten som jeg vil ha, at du løslater dem som med urett er lenket, springer bånd i åker og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker.» Og dette er noe veldig. Her føres altså det religiøse liv direkte inn i de dagligdagse forhold, og det bør vi være oppmerksom på. Burde vi kanskje tenke gjennom våre ritualformer? Jeg er dristig og sier at Herren kanskje ville ha stoppet en del møter og gudstjenester i dag, og kanskje sagt det på denne måten da. Hør her, la oss kutte ut dette. Hvorfor går du gjennom disse religiøse formalitetene? Du kommer jo ikke nær meg. Du behager meg ikke. Når du forlater dette møtet, så har du fremdeles bitterhet i ditt hjerte. Dine moralske holdninger og handlinger er ikke bedre enn hedningenes. Og hele tiden unnskylder du deg selv i stedet for å ta et oppgjør med deg selv. Du tror du behager meg ved din religiøse form. Det er Gud som sier dette. Og jeg vil gjerne understreke for deg at det gjør du ikke. Det er årsaken til at jeg forkaster deg. I vers 7 leser vi at du deler ditt brød med dem som sylter, og lar hjemløse stakkere komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. De vendte ryggen til dem som virkelig trengte dem. De nektet til og med å vise godhet og kjærlighet mot sin egen slekt. Deres religion var så kald som nordavinden i januar. Deres hjerter, de var langt borte fra Herren. Hvis du har et hjerte for Gud, så vil du også ha et hjerte for andre mennesker. Du ønsker å hjelpe dem, og du ønsker å være til velsignelse. Du kan ikke huse hat og samtidig erklære deg til å være konservativ troende på samme tid. Alt dette er skade for Kristi sak. Jesaja har et veldig budskap ikke bare for sin samtid, men også for vår tid, for din og min tid. Gud sa til sitt folk at de ikke ønsket at de kalte tilbedelse, for at det var blitt en form uten innhold. De lekte bare kirke. Han sa til dem at kanskje de trodde de hadde det godt, men dette ville bli en byrde for dem, for det ville ikke i lengden være umulig for dem å spille en rolle i verden. Gud sa til dem, kom og bli renset. Demonstrer i ditt liv at du eier den religiøse virkelighet. Skjønner du nå hvorfor Jesaja ikke var populær? Han pløyer dypt, og han rører ved ting som vi ikke liker og noe særlig å stoppe opp ved, kanskje. Vi må vokte oss så religion for oss, den kristne tro, ikke blir et røkteppe eller en unnskyldning for at vi ikke lever ryddig og rent som vi skal. Og hvor vi trenger det personlige forhold til Jesus Kristus. Guds bekymring for deres velferd. Gud ønsker at hans folk skal vende seg til ham på en reell måte. I vers 8. Da skal ditt lys bryte frem som når dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Gud kunne ikke utøse sine velsignelser og sin herlighet over et folk som praktiserte sin tro så elendig. Kanskje dette er en av grunnene til at verden i dag ikke er overbevist om at Gud er i sitt hellige tempel. Verden går kirken forbi. Hvorfor? Jo, fordi de ikke tror at Gud er der. Gud sier her, «Jeg kan ikke gjøre meg selv kjent på grunn av måten dere lever.» Blokkerer du og jeg veien? Det fortelles da Alexander den Store vendte tilbake fra et av sine felttog, skyndte han seg for å finne sin gamle lærer Aristoteles, den store greske filosof. Det hadde seg slik at Aristoteles tok et bad da Alexander kom. Alexander fortalte ham om felttog og sa, «Hva kan jeg nå hjelpe deg med?» Den gamle filosofen var ikke så imponert over denne yndlingen og fortsatte ufortrødent å bade. Alexander gjentok spørsmålet. «Hva kan jeg gjøre for deg?» Til slutt svarte den gamle. «Vel, du kan slutte å skygge for solen.» «Kanskje vi sier til Gud, hva kan jeg gjøre for deg?» Og jeg tror at Gud vil ha svart, slutt å skygge for lyset. La oss stille oss slik at hans lys kan skinne gjennom oss. Det er meget viktig. I vers 9 leser vi, «Da skal Herren svare når du kaller på ham. Når du roper om hjelp, skal han si, her er jeg. Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke, finger og tale ondskapsfullt om andre. Gud ønsket å høre deres bønner, og han lengtet etter å velsigne. Han ønsket å åpne himmelens sluser og tømme ut velsignelse over dem, men deres hjerte var ikke åpne for å kunne ta imot. Vi sier, våre bønner blir ikke besvart. Hvorfor det da? Er det fordi Gud ikke ønsker å svare dem? Nei. Til tider, og la meg få lov til å understreke det, er problemet at våre hjerter ikke er åpne for å ta imot de velsignelser som Gud virkelig ønsker å gi oss. Gud sier, «Det øyeblikk du roper til meg, da vil jeg si, her er jeg.» Faktisk så sier Gud, det er opp til deg fra nå av. Om du kommer i min sønns navn og innretter din bønn etter min vilje og ditt hjerte rett for meg, så skal jeg vandre sammen med deg og rikt velsigne deg. Jeg sier ikke at det er slik alltid, for det kan også være andre grunner til at Gud ikke svarer våre bønner slik som vi vil. Men i mange tilfeller ligger problemet i oss, i likhet med slik som det var for Israels folke. Vers 10. Når du deler ditt brød med dem som sulter og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Gud ba dem gjøre noe helt bestemt så han kunne velsigne dem. Han plukket ut bare én ting. Han kunne ha plukket ut flere ting, men han valgte bare én. Gud lovet å velsigne dem som ville vise det reelle i sin tro gjennom sine gjerninger. Vers 11. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter så du blir lik en vannrik hage. Ja, som et kildevelde vannet aldri svikter. Her ser du klart at Gud lengter etter å velsigne dem. Vers 13. Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så vil du ikke drive med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede og en Herrens helg, en ærverdig dag. Hvis du holder den høyt i gjære, så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk. Gud ga Israels folke sabbaten. Gud sa, den skal være et tegn på pakten mellom meg og israelittene til evig tid, Og dette står i 2. Mosebok i det 31. kapittelet. Ta deg tid til å lese dette. Og nå vender Gud seg til denne ene ting som han har krevd av dem som folk. I vers 14 leser vi: «Da skal du ha din glede i Herren. Jeg lar deg dra frem over landets høyder. Du får nyte arven etter Jakob, din far. Dette er ordet fra Herrens munn.» Her utvides horisonten, og fremtidens panorama åpnes for oss. Vi kan vel kanskje gjennom vårt ynkelige liv være med å forsinke denne herlighet som Herren ønsker å utøse over sitt folk. Men vi kan ikke være med på å ødelegge Guds plan for den kommende tid, når han i særlig grad vil befeste og bekrefte sin herlighet over sitt folk. Det er store forventninger vi har, og må Gud gjøre det slik at vi er våkne og vare for det som vil skje i tiden som er i dag og tiden som ligger foran oss. Takk for nå, må Gud være med deg.